Jeg har en tekst foran mig fra side 1055 i vores Bibel, som jeg skal tale over i aften. Det er 2. Korinterbrev, det 5. kapitel. Det er det sidste afsnit i kapitlet, der begynder med ordene, da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Og så fra vers 14 og til vers 21. For Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, det er en meget dårlig oversættelse. Det var bedre at skrive, vi har indset, vi har erkendt, det er i hvert fald sådan, det drejer sig om. Vi har indset og erkendt, at når en er død for alle, så er de alle døde. Og han, altså denne ene, døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså, kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså, er nogen i Kristus, er han, er hun en ny skabning? Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner igennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, det er Jesus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Den første aften talte Henrik om det, at Gud er den retfærdige, den hellige dommer. Søndag formiddag sagde Bjørn en sætning, som i den grad bare gav et elektrisk stød i mig. Han sagde, at det er kun den ene retfærdige dommer, der kan retfærdiggøre os. Den, han kender retfærdig, er retfærdig. Den, han dømmer retfærdig, er det. For der er ingen, der kan ændre på det. Han giver os sin egen retfærdighed i Kristus. Og når han har givet dig sin egen retfærdighed, er der ingen, der kan fordømme dig. Så er du retfærdig. Apostlen begynder afsnittet med at sige, da vi altså kender til at frygte Gud. Gør du det? Gik vi rundt med mikrofonen i vores land i dag, på gaden eller torvet, eller hvor vi nu træffer mange mennesker, og spurgte, er du bange for Gud? Så tror jeg, at vi vil møde meget få, der vil sige, ja, det må jeg nok ærligt vedgå, at det er jeg. Jeg tror, mange vil se underligt på os og spørge os, Gud? Nej da. Er der nogen grund til at være bange for ham? Hvis han overhovedet findes, så har jeg hørt en masse om, at han er så kærlig og så god, så at der skulle ikke være nogen molør eller ballade med ham. Det skulle også bare mangle, for jeg er jo ikke værre end de fleste andre. Bange for Gud? Hvem er det, der har lært os at frygte Gud? Det har han lært os hele vejen igennem i Gamle Testamentet. Og da Jesus Kristus kom, så kom han ikke for at sige, det er ingen problemer. Nej, han sagde, I skal ikke være bange for dem, der slår jer ihjel. Det synes jeg altså lyder ret voldsomt. Jeg har ikke ligefrem lyst til, eller synes, at det er noget hyggeligt ved det. Men I skal ikke være bange for dem, der slår jer ihjel, fordi de kan ikke gøre andet, end slår jer ihjel én gang. Når de har gjort det, så kan de ikke komme efter jer mere. Nej, det er da rigtigt nok. Nej, siger Jesus, jeg vil lære jer, hvem I skal frygte. I skal frygte for ham, der efter de er døde, har magt til at kaste jer i helvede. Det står i Lukas evangelium kapitel 5. Da jeg sad med den tekst over ved Niels Peter Dalgaards til Bibeltime i UA, og vi havde Peter Jensens bibelpjæse, og så stod der nedenunder i et spørgsmål, hvem er det, Jesus siger, vi skal være bange for? Så svarede den gruppe, jeg var i, at det var djævlen. Det var min skyld. Og det var jeg fuldstændig overbevist om, at det måtte da være det. Jesus kom der bestemt ikke for at lære os, at vi skulle være bange for Gud. Men de to andre grupper, der var i dagligstuen og i køkkenet, da de kom tilbage, så havde de svaret, at det var Gud. Men det nægtede jeg simpelthen at anerkende. Og jeg var så vedholdende, at skolelæreren, der var leder af det hele, han sagde, okay, vi holder her, vi holder. Og så sagde han, Billy, jeg vil gå hjem og finde ud af det, og næste aften, så skal jeg komme med et svar til dig. Og den kendte jeg godt fra skolen af. Så hørte man aldrig mere til det. Men sådan var Jens Peter Andersen ikke. Da han kom næste aften, så sagde han som det allerførste, Willy, vi blev jo ikke færdige sidst aften. Der var lige det der, vi var uenige om det var Gud, eller det var djævlen, vi skulle frygte. Jeg har et spørgsmål til dig. Hvis nu Gud gav djævlen retten og magten til at bestemme, hvem der skal kastes i helvede, hvor mange tror du så, der ender med at komme der? Anden sagde han overhovedet ikke. Bing, sagde det bare op i min lille hjerne. Bing. Men det var jo det, djævlen ville, at vi skulle komme i helvede. Men så var det jo indlysende, at hvis han fik lov til at bestemme, så kom vi der jo alle sammen. Og så kunne lærer Andersen se på mig, at nu var den hjemme. Og så sagde han, tror du ikke, at vi to, vi skal være glade for, at det er Gud, der bestemmer det. For han har ikke lyst til, at nogen skal komme der. Mere sagde han ikke om den sag. Og det er det, Paulus siger her, som en indlysende konstatering af, at det er din situation, at du kender til at frygte Gud. At frygte Gud, det er begyndelsen til visdom. Og jeg vil sige i aften, at frygte Gud, det er begyndelsen til at lære at elske ham. Dem, der aldrig kender til at frygte Gud, kommer aldrig til at elske ham. Sådan er det. Prøv at tage det med dig. Dem, der ikke kender til at frygte Gud, kommer aldrig til at elske ham. Martin Luther siger i fortalen til hver eneste af de 10 bud, vi skal derfor således frygte og elske Gud, at vi, og så nævner han budet, og så kommer han med udlægningen af det. Det er den, der lærer at frygte Gud, der også kan komme til at elske ham, fordi vi kommer til at kende Gud. Gud åbenbarer sig, og så frygter vi ham. Det er ikke sådan, at når vi møder Gud, så siger vi, hej, det var da hyggeligt at møde dig. Hvordan har du det nu om tider? Det må da være spændende at være Gud. Er det nok sejt nu her om dagen, hvor der er så mange, der fornægter dig? Nej, sådan vil det ikke være for en eneste af os. Da Simon Peter var i båden, hørte de unge mennesker i sidste uge her, og oplevede, at hans garn blev sprængfyldt af fisk, så siger han ikke, det var godt nok en fed fidus, Jesus. Hvis du altid ved, hvor fiskene er, så slår vi os sammen, og så laver vi et aktieselskab. Og så siger du bare, hvor de er, og så fanger jeg dem, og så får du det halve. Det tror jeg, vi kunne godt lave en god forretning ud af. Peter tænkte ikke et øjeblik i fisk, eller dinar, eller nogen som helst andre ting. Han tænkte ikke i en ny båd og en ny villa. Han så sig selv. Gud kom nær. Og derfor drøner han ned i bundbrædderne mellem fisken, og så siger han, Jesus, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Her begynder vores kendskab til Gud, hans kærlighed. Den kan ikke åbenbares og erfares og opleves af mennesker, der er godt tilfredse med sig selv. Det kan den ikke. De kan høre om korset, og de kan høre om nåden, og de kan høre om Guds kærlighed, lige så meget det skal være, men det er som at stå og smide vand på en gås. Det render af lige så tit, du smider det på. Det hænger ikke på. Men den, som ligger i bundbrædderne og har set sig selv og kender sig selv, det menneske, som vi hørte om i går, der opdager, at Helligånden overbeviser mig om synd. Om synd, så jeg ser, at jeg er skyldig. At jeg er fortabt. Det er kun Guds hånd, der kan gøre det under i dit og i mit liv. At vi ser sandheden og virkeligheden omkring os selv. Og det er ikke vores opgave at rende rundt og gøre de andre skyldige. Og få dem til at indse, at de er syndere. Og kære venner, det har jeg brugt meget tid, spildt meget tid på. Og det endte altid med at stå 1-1, for de sagde, at du skal ikke tro, at du selv er for fin i kanten. Vi ved i hvert fald noget om dig. Og så kunne de altid finde et eller andet. Og jeg måtte beskæmme til hatten af, som du har haft. Men sådan er det jo ikke. Når Helligånden overbeviser, så går han direkte ind i hjertet på os. Ind i vores samvittighed og viser os, hvem jeg er. Så vi står der uden undskyldning. Og det er der, at vi kan lære Guds åbenbaring af hans kærlighed at kende. Så jeg kan komme til at erfare den som en kærlighed, der angår mig og vil mig. Vil mig altid. Ikke bare for en periode, men altid. Når vi kender Kristi kærlighed, så bliver det den tvingende magt i vores liv. Når vi indser, at han døde for mig, for alle, så må jeg også høre med. Lad være med at sidde hernede og tænke ved dig selv, at det ikke gælder dig. Der står, at det gælder alle. Og mere specielt er ingen af os, end at så må vi høre med. Er det ikke rigtigt? Han døde for dig. For at du som nu lever, ikke mere skal leve for dig selv, men du skal leve for ham, som elskede dig og som døde for dig i dit sted. Det er ikke ret lang tid siden, jeg vågnede en morgen og havde en vidunderlig fornemmelse i hele kroppen og følte det så bare fantastisk. Det har jeg. Sker tit, når jeg ligger vågen om natten, at så har jeg en bederunde for naboer, jeg har en bederunde for familien, og jeg har mennesker, Gud minder mig om. Og sådan en nat havde jeg også haft der, og alligevel så havde jeg så sovet så dybt og godt, at nu vågnede jeg op. Så gjorde jeg det for første gang i mit liv, at jeg begyndte min vågne tilstand med at slå korsets tegn for mit ansigt og for mit hjerte. Og så sagde jeg, Gud, jeg tilhører dig. Du har købt mig, du har døbt mig, du har betalt prisen, jeg er din. Og det er noget helt specielt for mig som pensionist, at nu skylder jeg ikke mit arbejde nogen som helst steder i den her verden. Måske min kone lidt. Hun vil nok gøre ophævelse, hvis jeg siger, at jeg skylder ingenting derhjemme mere. Men ellers står jeg fri. Derfor kan jeg begynde hver eneste morgen med at sige til Gud, du har købt mig, du har døbt mig, jeg tilhører dig. Hvad vil du, at jeg skal bruge den her dag til? Hvilke gode gerninger har du lagt til rette for mig i dag, for at jeg skal vandre i dem? Led mig, vis mig dem, giv mig lydighed til at gå den vej, du viser mig, så jeg må være til velsignelse, og jeg må få lov til at tjene dig, fordi du har elsket mig og givet dit liv for mig. Det er jo egentlig det, apostlen her siger. Han siger godt nok, at vi kender jo ikke Jesus rent menneskeligt længere. Og det siger han rent ud, at sådan er det egentlig også i forhold til hinanden. At vi kender dybest set ikke hinanden. Vi kender ikke engang os selv, siger Guds ord til os. Og Paulus siger et sted undrende. Jeg forstår ikke mig selv og min egen handlemåde. Hvorfor kommer jeg sådan afsted, som jeg ikke vil, og hvorfor gør jeg ikke det, som jeg dog vil alligevel? Og så siger han det her om os og til os, at hvis vi er i Kristus, så er vi blevet nye skabninger. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Kender du det? Er der et før og et efter i dit liv? Før du kom til at kende Kristus, og efter. Prøv at være ærlig over for dig selv. Hvad er det egentlig, der er sket i vores liv? I den gamle oversættelse stod der, at alt er blevet nyt. Det har jeg altid haft svært med at læse. Fordi at nok er jeg en ny skabning. Nok er der sket noget i mit liv, som sætter mig i nye relationer i forhold til mig selv, i forhold til Gud og i forhold til mine medmennesker. Og det skal jeg lige om lidt fortælle, hvordan jeg oplever, at her er der sket noget afgørende nyt i mit liv, fordi jeg er kommet til tro på Jesus Kristus. Men dette nye, det er jo det, som Gud ønsker at virke i os ved sin hellige ånd. Og det gør han ved at åbenbare evangeliet om sin søns liv, lidelse og død og opstandelse. Og han siger det til os. Han gjorde det alt sammen for dig. Han gjorde det i dit sted. Han gjorde det på dine vegne. Der er tre ord i min bibel, som jeg finder forskellige steder. Og hver gang jeg finder dem, så virker det, som om jeg får en elektrisk stød i hele kroppen. Det er, når der står, det gjorde Gud. Prøv lige at tænke efter. Det står i Titus brev. Det står i Romerbrev, det 8. kapitel, de første vers. Det gjorde Gud. Og det står her i teksten i 2. Korinterbrev. Det gjorde Gud. Og han gjorde det for dig. Og han gjorde det godt nok. Det han har gjort, skal du ikke gøre. Er vi ikke enige om det? Har vi en dejlig ægtefælle, så bliver vores ægtefælle sur og stødt. Hvis vedkommende lige har gjort et stykke arbejde, og så går vi hen og gør det lige bagefter. Har hun lige vasket bilen og støvsugen, og så du går ud og fortsætter, og så gør du det lige om. Så bliver du ikke gode venner med hende. Og har jeg lige gjort badeværelset rent, og er blevet færdig med at pusse spejl over en toilet og vaske gulvet, jamen, så synes jeg bestemt ikke, det er hyggeligt at komme ind. Hun siger, at hun kommer ud inden for badeværelset med alle rengøringsartiklerne. Hvad laver du? Ingenting. Nej, så er det alarm. Det gjorde Gud. Og han gjorde det på dine vegne og i dit sted. Det er det, apostlen her vil understrege for os. Alt dette er noget, som Gud gjorde. Da han sendte sin søn og lod ham blive menneske, så var det på grund af mig. Og min situation, når jeg har set det samme om mig, som Simon Peter så om sig selv, da han lå på knæ foran Jesus, og set, jeg er fortabt. Jeg kan ikke redde mig selv. Jeg kan ikke lave mig selv om. Jeg bliver aldrig sådan, at jeg kan komme til Gud med rene hænder, siger Gamle Testamente. Jeg bliver aldrig sådan, at jeg kan komme til Gud med et rent hjerte og sige, yes, nu er den bare hjemme, nu har jeg gjort alt, hvad jeg skulle. Nej, bestandig vil jeg komme til at stå der i mig selv som gældsplaget, som den, der er skyldig. Men Gud siger, jeg ønsker at være forligt med dig, Villy. At vi to skal holde fred med hinanden. Og jeg har skaffet fred i din og min indbyrdes situation. Det har jeg gjort ved, at jeg har forligt mig med dig ved at tage alle dine synder og lægge dem over på min søn. Og det må du forstå, at det er det vi sang om før, jeg skuer ind i korsets store gåde, at da Jesus Kristus blev hængt på Golgatas kors, så hang han der ikke for sin egen skyld. Han hang der for min skyld. Han hang der med mine synder. Han blev gjort til synd for mig. Og det ved du. En ting her kan kun være et sted. Hvis uret er i min hånd, så ligger den ikke på pulten. Når jeg lægger den på pulten, så er den der. Se det for dig. At på et tidspunkt i historien tog Gud alle dine synder. Dem du har begået, dem du gør i morgen, dem du kommer afsted med resten af dit liv. Han samlede det i en sum. Og så lagde han det over på sin søn. Ikke sådan, at de hang på ryggen af ham. Men sådan, at de blev ham. På en så forfærdelig måde, at Jesus var skyldig. På Golgatas kors, der var tre. Der hang der tre. En på hver. Det var manden i midten, der var den skyldige. Han bar de to øvrige synder. De var på ham. Det var ham, der var morderen, røveren, horkærlen, drankeren, æreskænderen, løgneren, tyven, bedrageren. Nævn alle dine egne synder. Tænk på alle dine egne nederlag. Vid det. Vid det dybt ind i dig, at Gud tog hele dit gældsbrev. Så gjorde han sin søn skyldig i dit sted. Han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Sådan kan en synder blive frelst. Ikke med nogen indsats eller præstation, eller med nogen betaling eller afbetaling, eller noget, som vi kan stille an med. Jeg kan kun blive frelst ved, at han blev skyldig for mig, og han døde i mit sted. Det er det ord, der skal gå os til hjerte, så det forvandler os indeni. Hvad sker der, når det går os til hjerte? Der sker det, at vi får blikket vendt væk fra os selv og over på Jesus. Det er et under. For vi mennesker er så indkravlet og indkroget i os selv, at det er mig og mig og mig. Søren Brun, ham der i Radiserne, han siger på et tidspunkt til en af de andre, det er en kold tid, vi lever i. Mennesker, de er simpelthen så egoistiske, de tænker hele tiden bare på sig selv. Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg næsten kun, det er mig, der tænker på mig, siger Søren Brun. Ja. Underet er, at du og jeg kan blive løst fra hele tiden at have os selv. Og hvor vi skal, hvor vi ikke må alt det at blive vendt væk fra os selv. At blive omvendt, det er at blive vendt hen imod Jesus. Så jeg ser det, som Gud ser, når han ser sin søn. At jeg ser Guds lidenskabelige kærlighed til mig åbenbart. Så jeg ser det dybt ind i mig. Det er sandt, jeg er elsket. Nu. Dybt elsket. Så elsket, at jeg fra nu af ikke kan komme i tanke om noget, jeg kan gøre eller præstere, som får Gud til at sige, yes, yes, nu er jeg glad for dig. Nej, han er det. På grund af Jesus Kristus er jeg hans dybt elskede barn. Her begynder det, at det bliver nyt. For mit forhold til Gud er forvandlet fra, at jeg lever i frygt for afsløring og dom, konsekvenser af min fejl og skyld. Så bliver jeg sat ind i et helt nyt forhold til Gud. Jeg ser, at han er min kære far. Jeg ser, at han elsker mig. Han er begejstret og glad for mig. Ikke hen ad vejen, men nu. Og jeg har bedt sådan om, at Gud må unde dig, som sidder på din stol eller bænk lige nu, at han må åbenbare det ind i dit sind, så du må høre det, tro det og tage imod det. Ja, det gælder mig. Han elsker mig nu for sin søns Jesu Kristi lidelse så død skyld, så er jeg Guds elskede barn. Det er begyndelsen. Det næste, det er, at jeg får et nyt forhold til mig selv. Indtil det øjeblik, hvor mit forhold til Gud bliver nyt, der vil jeg altid være optaget af at holde mig i skinnet. Jeg vil altid være optaget af, hvad jeg nu skal gøre, og hvad jeg skal præstere, og hvad jeg ikke må, for ikke at forværre situationen. For eventuelt at sikre mig, at jeg kunne få det godt med Gud. Ved at jeg tror, det er mig, der skal sørge for, at det kan blive godt mellem Gud og mig. Men når Gud giver mig et nyt sind, så jeg ser Jesus, så ser jeg og ved jeg pludselig, at sådan er det ikke. Mit forhold bygger på ham og det, som han har gjort. Fra nu af behøver jeg ikke at spille skuespil, hverken over for Gud eller mennesker. Jeg kan ærligt vedgå, at jeg er en synder, som min naboer er det. At jeg har fejl og mangler. Hold da op, hvor kan det være befriende. For nogle år siden stod vi ude i sådan en granplantage og skulle fælde et juletræ. Og vi gjorde, som vi plejede. Vi benede fra den ene ende af skoven til den anden, og snart fandt vi et, og så var det ikke den, og så var det en anden, og så var det en tredje, og så var der lige den her. Indtil vores yngste søn, han var en 10-11 år gammel. Han pludselig stillede sig hen ved et træ, og så gav han sig det at grine. Og så sagde han, jeg kan da for ingenting forstå, hvorfor i alverden vi tror, det er nødvendigt, at vi har et perfekt juletræ. Der er jo ingen af os derhjemme, der er perfekt. Det er jo ikke træet, der gør, at vi kan få en perfekt jul. Og så endte det med, at vi stod og grinede ved siden af ham og tog hinanden om halsen, så fældede vi den nærmeste juletræ. Det var nok ikke den pæneste. Slet ikke. Men den mindede os hele julen om det, han sagde. Det behøver ikke at være perfekt for at kunne være godt hjemme ved os. Hold op, hvor er det befriende at leve der, hvor jeg tør være mig. Har frihed til at være mig. Jeg kender, at jeg kan ikke alt. Det kan du jo heller ikke. Lad være at bilde andre ind, du kan. Og lad være med at prøve at bilde dig selv ind, at du kan. Det er en kæmpe befrielse i at turde erkende min magtesløshed. Det var egentlig det, jeg regnede med, at jeg skulle have forberedt til i aften, men det var ikke det, jeg skulle. Det at bekende, at jeg lever her i en verden med min ufuldkommenhed, men jeg kender en, der elsker mig. Det er det, jeg får lov til at vidne om. Og det, der sker i forhold til mine medmennesker, jeg kan lige for en nemheds skyld dele mine medmennesker op i to, dem, som også kender Jesus Kristus, det er mine åndelige brødre og søstre, og jeg ved to ting om dem. Jeg ved, de er heller ikke perfekte. Og jeg ved, at det ved de også godt selv. Og når de prøver at bilde mig det ind, så prøver jeg at trække masken af dem, og griner lidt af dem, og siger, ved du hvad, du er noget, du har misforstået. Ikke fordi jeg er blevet en hellig fejlfinder. Dem er der nogle stykker af. Det kan godt være en pestilens i vores menigheder. Altid er de på jagt efter at finde andres fejl. Og de kan være rigtig gode til at fortælle om dem. Ikke åbent og offentligt, men sådan underhånden. Ved du ikke det, og har du hørt det, og ved du det, og så videre. Næste gang du hører om det, så kunne godt være, at du skulle lige tage dem i hånden og spørge, hvad er det for en tjeneste, du er ude i? Til glæde for, hvem er det, du er i gang med det her? Hellige fejlfindere, min bibelskoleforstander, Johannes Christensen herude i Aalborg, han sagde, at den, der ikke med sine sandheder går kærlighedens ærinde, er en løgner. Gud har ikke bedt mig om at finde og straffe de andres fejl. Viser han mig dem, så var det sådan i Israel, at der var dødsstraf for at bære sine brødres synder ud i lejren og fortælle om dem. Det man skulle, det var, at man skulle gå til dem på tomandshånd, tale kærligt med dem, søge og vinde dem, for at de kunne få gjort op med det, der var galt. Sådan skulle vi gøre over for hinanden i Guds familie og søskendeflok. Hjemme hos os var vi 14 børn. Om det var derfor, min far så tit sagde, vælg jer, der godt være god ved Johanne. Det sagde han godt nok mange gange. Vælg jer, der ikke godt være god ved Johanne. Han kunne ikke med, at vi slåsede, og vi kom og sladrede, og vi kom og havde travlt med at ville hævne os. Om det er det, der gør, at vi søskende i dag hænger ved hinanden og har stor glæde af at være sammen, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at vi som åndelige søskende er kaldet til det at have omsorg for hinanden. Bære omhu for hinanden. Og så er det sidste, jeg skal sige i den her sammenhæng, det er, at sådan er vi kaldet til over for dem, der ikke kender Jesus. Der er vi kaldet til at tænke på, at sådan som de er, har jeg jo også været. Sådan som de tænker, har jeg også tænkt. Sådan som de gør, har jeg også gjort. Og det skyldes alene Guds nåde, at det ikke er sådan med mig længere. Og den kærlighed og nåde, jeg har mødt, som har forandret og forvandlet i mit liv, jamen den kan jo også komme til i deres liv. Så på en eller anden måde står jeg skyldig over for dem. Paulus siger her, jeg er egentlig Kristi udsending. Jeg er her på Kristi vegne, og jeg må bede på hans vegne, at andre vil lade sig forlige med Gud. Du skulle slutte fred med Gud. Han har sluttet fred med dig. Det gjorde han, da han lagde al din skyld, alle dine fejl over på sin søn. Her i Danmark har vi domstole, og det sker nogle gange, at dommeren siger til to parter, der står og strider og står med hver deres sagfører og vil have ret og vil have den anden kuglet, at dommeren kalder dem ind, først den ene, så den anden siger til dem, ved du hvad, du får intet andet end større og større udgifter ud af det, og mere og mere ballade. Så længe du bliver ved at føre den her sag, så er der en, der er sikker på at tage det der selv. Og det siger han også til den anden. Jeg vil tilråde jer to, at I slutter fred. At I indgår forlig. Og så kan han komme med en forligsskitse og sige til den ene part, hvis du vil erkende det her, og du vil skrive under på, at på de og de betingelser, der vil du slutte fred, så vil jeg tale med din modpart. Og så siger den først, jamen det får du ham aldrig til, hvis du kendte ham og vidste, hvordan han er. Det er fuldstændig umuligt, han er håbløs. Men det er ikke dit problem. Det er mit, siger dommeren. Vil du indgå forlig på de her betingelser? Og har han underskrift med vidners nærvær, så kan han gå til den anden part og sige, jeg har et fredsforligsforslag her. Vil du slutte fred med din modpart på de betingelser? I det øjeblik, begge parter har skrevet under, så står dommeren inden den dag, retssagen er berammet til, og der skal falde dom i sagen. Så står han der, og så siger han, de kendes for ret. Der falder ingen dom i sagen mellem Peter Hansen og Jens Christensen. De har indgået forlig. At være forligt med Gud er at have bekendt for ham og indgået forlig på hans betingelser. Givet ham ret i det, han minder mig om ved sin hellige ånd. Det er Helligåndens opgave at overbevise om synd, sagde Grete i går. Og når Helligånden kommer til dig og minder dig og holder dig vågen om natten med noget, som du skal få gjort op, så er det ingen småtteri, så er det ikke noget, du bare skal feje ind under sengen eller ud af døren, det kommer ind igen. Det skal nok finde dig. Og hvis du kommer fri af det, så kommer du til en dag at stå med et regnskab, som du ikke bryder dig om. Få det gjort op undervejs. For I Møller sagde forrige søndag, og det gælder dig, du skal gå hjem og forlige dig med din ægtefælle, din store dreng. Du skal gå hjem og forlige dig med din nabo eller din kollega. Hvis Gud har mindet dig om noget i dag, teksten var jo, at hvis vi ved Guds alder kom i, blev mindet om ting, der skulle gøres op. Og jeg kan da love jer med, at vi fik læst og foreskrevet. Men det er sandt. Jeg står i aften for at sige det til dig. Lad være med at leve med uopgjorte ting i dit liv. Vi er et fantastisk fællesskab her på Senior Camping. Vi har alle muligheder for at bruge de dage her til til stillhed og til at reflektere over vores liv. Og jeg vil sådan ønske, at hver eneste af os måtte komme et kommende dødslejes opgør i forkøbet. Så den dag, det er vores tid til at ligge der med næsen i vejret og sige farvel. Og så ligger vi ikke der og skal have fat i den ene og den anden og den tredje for at få sluttet fred og gjort op. Det er ridsen mig koldt ned ad ryggen, når der kommer ind og siger til mig, ved du, om de blev forligt? Han er lige død nu. Ved du, om de der blev forligt? Nej, det ved jeg ikke. Det er 30 år siden, jeg blev klar over, at de havde noget kørende. Men nu er det endegyldigt for sent at få det gjort op her i tiden. Har du steder i dit liv, hvor du skal have forlig, så bliv forligt, uanset hvad det koster. En af mine fantastisk dejlige troende venner, han sagde en morgen til mig, hvor jeg mødte ham. Jeg har en ven, sagde han. Han og jeg havde gjort en forretning sammen med en tredje ven. Startede et firma, og det gik rigtig godt en periode, og så var der nedtur, og så var det sådan, at den ene af os tre måtte sige, sådan som det ser ud med økonomien nu, så er jeg nødt til at stå af. Så blev vi enige om og indgik et regnskab, og så sagde vi, du får så mange penge for din andel, og så kører vi to andre videre. Og vi kørte videre, og det gik knagende godt. Nu ringer nummer to og siger til mig, ved du hvad, Gud har holdt mig vågen, og han har mindet mig om, at vi tjente godt på den handel, at han stod af dengang. Jeg er blevet enig med mig selv om, at jeg vil skrive en check på et stort cifret beløb, og tage ud og aflevere på fredag. Du har 2 dage til at overveje, om du vil med, eller du ikke vil med. Vil du med, så ring så snart du ved det. Næste morgen ringede jeg og sagde, at jeg vil med, og jeg vil med med det samme. Og vi tog derud. Og så tog han om mig, denne dejlige gamle ven. Og så sagde han, jeg har aldrig savnet den eneste af de kroner. Det kostede mange penge. Men hvor er jeg taknemmelig over at have en ven, som hjalp mig til at få gjort op, mens der var mulighed. Hvis Gud minder dig, så grib muligheden. Han ønsker at være forligt med dig. Men han siger også til os, vil jeg godt være Gud ved vandet. Amen. Herre Jesus Kristus, vi takker og lover og priser dig, fordi du har skaffet forlig mellem din far og mig, ved at du bar alle mine synder, min skyld og min straf. Tak Jesus, at det er evigt sandt, at jeg har det så godt med Gud, som du har gjort det for mig. Så hjælp mig til, at mit liv må være præget af din kærlighed. Amen.